kita akan melanjutkan bab yang terkait dengan imam. Namun sebelumnya, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah kita, teladan kita, dan kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau, terutama sekali ketika beliau disebut namanya. Ketika kita memulai acara, kita memuji Allah, kemudian salawat salam. Di dalam khutbah, memuji Allah, kemudian salawat salam. Di dalam berdoa, memuji Allah, kemudian salawat salam. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan bab yang terkait dengan imam. Yang ini terkait dengan imam. Kita akan baca. Kemarin sudah kita baca yang terakhir bab imam anak kecil. Jadi bagaimana anak kecil menjadi imam. Dan sudah kita sampaikan pula terkait ikhtilaf di dalamnya atau perbedaan pendapat yang ada di dalamnya. Munfarid berubah menjadi imam dalam sholat sunnah. Bagaimana orang munfarid berubah menjadi imam? Atau imam yang tadinya imam kemudian berubah menjadi makmum. Kok iso? Nah, ini ada pembahasannya. Boleh apa enggak? Baik. Demikian pula orang yang makmum masbuk kemudian dia menjadi imam. Itu bab-bab yang semacam ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Baik, kita mulai dengan dua orang sudah dianggap berjamaah, salah satunya anak-anak atau perempuan. Jadi jamaah itu bisa saja dengan anak-anak atau dengan perempuan. Tentu kalau perempuan hindari khulwat. Ya, perempuannya misalnya adiknya, istrinya, siapa lagi? Kerabatnya. Baik. Ali bin Abbas qala, dari sahabat Ibnu Abbas dia berkata, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Aku bermalam di rumah bibiku, namanya Maimunah. Faqaman Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit menjadi imam. Yusalli minal lail, salat malam. Faqumtu usalli ma'ahu, maka aku berdiri salat bersama Nabi. Faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Aku berdiri di sebelah kiri. Maka kemudian Nabi menarik kepalaku, menarik kupingku. Fa akhadha bi ra'si itu narik kepalanya maksudnya. Dan mendudukkan aku berada di sebelah kanan. Jadi makmum itu hendaknya di sebelah kanan. Di sini dalil bahwa berjamaah bisa dengan dua orang. Dan hendaknya letaknya berada di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Wa fi lafdin, dalam riwayat yang lain, shallaitu ma'an nabi, aku salat bersama Nabi. Wa ana yauma idzin ibnu ashrin, dan aku pada saat itu usianya masih 10 tahun. Jadi saat itu usia sahabat Ibnu Abbas ini masih 10 tahun. Wa qumtu ila jambihi an yasarihi, dan aku berada di sebelah kirinya. Fa aqamani an yaminihi, maka beliau meletakkan aku di sebelah kanannya. Qala, Dan Ibnu Abbas berkata, wa ana yauma idzin ibnu asyri sinin. Pada saat itu umurku baru 10 tahun. Artinya makmumnya umur 10 tahun belum balig itu sah menjadi dianggap sholat berjamaah. Jadi tidak harus yang sudah balig. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, dari Abu Sa'id. Wa Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah. Qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istayqadha minal lail, barang siapa yang bangun di waktu malam, wa inqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, fasallaya rakaatain jami'a, lalu keduanya salat 2 rakaat semuanya, kutiba minadz dzakirin Allah katsira wadz dzakirat, maka tercatat sebagai orang yang berzikir, laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir banyak. Padahal di sini makmum dan imam suami istri. Makmum dan imam adalah suami istri. Nabi menyebutkan bahwasanya Rasul bersabda, Nabi menyebutkan atau Rasul bersabda, barang siapa yang bangun di waktu malam lalu membangunkan istrinya, lalu keduanya sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah bisa dilakukan oleh suami istri untuk sholat lail. Maka keduanya dicatat sebagai laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir. Dicatat sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab ini kita mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, dua orang sudah dianggap jamaah sekalipun salah satunya anak-anak. Jadi dua orang sudah dianggap berjamaah meskipun salah satunya anak-anak. Jadi ketika orang beranggapan bahwa tidak dihitung jamaah kalau hanya diikuti oleh seorang anak saja, itu tidak ada dalilnya. Karena Nabi pada saat itu pernah makmumnya adalah anak-anak. Maka makmum anak-anak meskipun satu orang tidak masalah. Maka tidak ada dalil orang yang mengatakan kalau jamaahnya diikuti oleh seorang anak tidak dianggap. Itu tidak ada dalilnya. Karena buktinya Nabi berjamaah dengan seorang anak yang usianya masih 10 tahun. Ini juga dalil dari hadis yang tadi kita baca, sholat sunnah boleh dilakukan dengan berjamaah. Jadi sholat sunnah boleh dilakukan dengan berjamaah. Maka bagi bapak ibu yang mau berjamaah dengan istrinya, itu solusinya bisa saat sholat sunnah. Pas sholat lail itu bisa berjamaah. Dan ketika suami istri itu kemudian sholat berjamaah, maka akan dicatat sebagai ahli zikir. Sholat berjamaah, sholat malam maksudnya, maka akan dicatat sebagai orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis yang kita baca tadi juga dapat satu pelajaran, tempat makmum di sebelah kanan imam. Jadi makmum itu di sebelah kanan imam. Kalau sejenis ya, laki-laki sama laki-laki. Kalau perempuan ya jangan. Boleh bermakmum kepada orang yang tidak berniat untuk menjadi imam. Jadi boleh bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam. Karena Nabi sering ketika malam, sebagaimana dalam kasus hadis ini, sahabat Ibnu Abbas itu nyusul. Jadi memang niat awalnya sholat sendiri, lalu kemudian sahabat yang lain nyusul. Baik bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini juga dalil tadi yang sudah kita baca, sahnya seorang laki-laki bersama seorang perempuan itu untuk sholat berjamaah. Jadi sah laki-laki perempuan sholat bersama. Maksudnya suami istri. Maka ketika ada orang yang menolak berjamaah hanya suami istri berdua, maka itu perlu mendatangkan dalil. Mana dalil yang melarang sholat berjamaah hanya berdua suami istri? Tidak ada. Justru yang ada adalah bolehnya suami menjadi imam bagi istrinya meskipun hanya berdua. Bagaimana jika makmum terpisah dari imam? Makmum terpisah dari imam karena suatu udzur, karena adanya suatu alasan. Di dalam hadis ini secara garis besar kemarin sudah sempat kita baca. Ini terjadi pada kasusnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang menimpa Mu'ad ibn Jabal. Sebelum itu sabata anna ta'ifatal ula fi salatil khauf tufariqul imam, ikut imam. Begitu sudah dapat dua rakaat, makmumnya salam. Lalu kemudian imamnya masih melanjutkan sholat. Tapi maaf, imamnya masih melanjutkan sholat, tapi makmumnya diganti, ganti dengan pasukan yang lain. Ya, jadi sholatnya dikosor, tetapi imamnya sama. Jadi imamnya sama. Baik. Maka di situ untuk yang pertama berarti dia memisahkan diri dari imam karena adanya suatu udzur. Dan ini dalam sholat khauf. Untuk sholat khauf itu ada banyak cara. Jadi untuk sholat khauf, sholat khauf itu sholat karena takut, karena takut, atau pada saat perang, itu ada banyak cara. Bahkan boleh sholatnya itu fa'in khiftum farijalan aw rukbana, boleh berjalan atau boleh naik kendaraan. Kalau kepepet ya, sholat khauf sambil lari pun boleh. Namanya juga sholat khauf, sholat sedang posisi ketakutan. Jadi caranya bermacam-macam, salah satunya yang tadi kita sebutkan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah sholat memisahkan diri dari imam. Ini pernah terjadi dulu sebagaimana disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, karena Mu'ad bin Jabalin, dulu Mu'ad bin Jabal, ya ummu qaumahu, menjadi imam bagi kaumnya. Jadi Mu'ad bin Jabal itu menjadi makmum bagi kaumnya. Fadakhala haram, maka ada orang yang namanya haram, dia masuk. Wa wayuri itu ayas iyanahlah, pada saat dia jadi makmum itu sudah punya keinginan ingin mengakhiri kebun kurma. Kalau bahasa kita Arab nanglep, tadi gelak Arab nanglep, tapi dia jadi makmum. Apa bahasa Indonesianya lep apa? Mengakhiri sawah. Baik. Fadakhala al-masjid ma'al qaum, maka dia masuk masjid bergabung dengan kaum itu. Falamma ra'a mu'adzan tawwala, ketika menyaksikan Mu'ad itu sholatnya panjang, maka dia kemudian memisahkan diri dari sholatnya. Walahiqa binakhlihi yaski, maka dia memilih untuk mengairi apa, kebunnya. Jadi ketika imamnya ini panjang, maka dia kemudian membatalkan dari imam, lalu milih sholat sendiri. Jadi udah berjamaah di sini, imamnya suwe metu, sholat nongkono. Nah, jadi sholatnya di sini kan? Nah, ini hanya ilustrasi ya, sholat di sini. Yang imami ternyata putrane Pak Wanto, baru pulang dari pondok, apalannya banyak. Ini hanya ilustrasi Pak ya. Rokaat pertama baca Ar-Rahman. Rokaat kedua baca nopo etok-etoke apa? Ya. Al-Waqi'ah. Wah, sementara Pak Ingun datang ke sini dan harus segera mengambil juga apa, Pak? Mengambil rumput. Karena sudah janjian sama yang nyari rumput. Kok sholatnya panjang ini? Nah, akhirnya memilih pisah. Sholat di belakang sana. Lalu menyelesaikan sholat sendiri dan pergi untuk mengambil rumput. Hanya ilustrasi lho Pak ini. Nah, baik. Dan ini dulu yang terjadi pada sahabat ini ketika Mu'ad ngimami. Falamma qada Mu'adhu sholah qila lahu dhalika qala innahu lamunafiqun. Begitu selesai sholat, ternyata Mu'ad pada saat itu berkata, yang pergi tadi orang munafik. Kata Mu'ad, sholat orang rampung kok metu sholat dewi. Jadi sholatnya belum selesai kok keluar sholat sendiri. Maka Mu'ad berkata, innahu la munafik. Sungguh dia benar-benar munafik. Tidak mengikuti imam sampai selesai. Kalau dia keluar memisahkan diri dari imam, sholat sendiri. Mestinya kan gabung dengan jamaah, tapi malah sholat sendiri. Ayat ja'alu anis sholah min ajli sakinah lah. Dia dibandingkan sholatnya, ternyata memilih mengakhiri kebunnya. Maka kemudian faja'a haram. Haram datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Mu'adun indahu, dan Mu'ad ada di sampingnya. Maka orang ini mengadu kepada Nabi dan Mu'ad ada di sampingnya. Ya Nabi Allah, inni aratu an asqinahlan li. Wahai Nabi Allah, saya ini ingin mengakhiri kebunku. Fadakhaltul masjid li usalli ma'al qaum. Saya masuk masjid ingin sholat berjamaah. Falamma tawwala, ketika sholatnya panjang, ya sudah, tajawwaztu fi sholati. Maka sahabat ini memilih untuk memisahkan diri dari sholatnya. Faza'ama anni munafik, dan Mu'ad mengira aku adalah orang munafik. Fa'akbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mu'ad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Mu'ad. Faqol, Nabi berkata, afattanun anta, afattanun anta, apakah engkau hendak menimbulkan fitnah? Apakah engkau hendak menjadi tukang fitnah? La tutawwil bihim, jangan engkau panjangkan sholatmu kepada mereka. Iqra, bacalah, bisabihi isma rabbikal a'la. Baca saja sabihi isma rabbikal a'la. Wasyamsi wa duhaha, baca saja asyamsi wa duha wa nahwihima, dan yang serupa. Jadi saat itu Mu'ad itu membacanya apa? Surat yang panjang, lalu Nabi perintahkan baca saja al-a'la atau baca surat sabbihi isma rabbikal a'la atau baca wasyamsi wa duhaha. Baik. Dari hadis ini kita lihat Nabi tidak menyalahkan orang yang memisahkan diri tadi. Nabi tidak menyalahkan orang memisahkan diri tadi. Tapi Nabi justru ngasih nasihat imamnya. Jangan panjang. Jadi Nabi justru memberi nasihat kepada imamnya, jangan panjang. Maka ini juga bisa kita ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa jika itu tidak terjadi berulang, jika itu tidak terjadi berulang, atau karena suatu udzur, maka ini menunjukkan boleh. Jadi hanya sesekali saja karena ada kepentingan yang sangat mendesak. Tapi kalau tidak ya jangan. Jadi kalau tidak ya jangan. Keburu mau ngantar istrinya ke rumah sakit misalnya. Sebelum sholat ditelepon, "Ya iki koyo ini sarap anu, lah aku lagi nganu iki, wis komat iki." Ternyata begitu komat gabung sama imam kok bacanya surat panjang. Nah, sudah pisah sholat sendiri. Loh kok sholat sendiri, Pak? Arep materke bojoku nang rumah sakit. Nah, maka dalam posisi ini namanya insidental. Ini karena adanya suatu udzur, ini boleh. Buktinya Nabi tadi tidak menegur orang yang memisahkan diri setelah dia menjelaskan alasannya. Baik. Maka ini sebagai dalil diperbolehkannya makmum memisahkan diri dari imam karena adanya suatu udzur. Kalau tidak ada udzur tidak boleh. Jadi kalau memisahkan diri karena tidak ada udzur tidak boleh. Kenapa memisahkan diri tidak suka sama imamnya? Nah, tidak boleh. Kenapa memisahkan diri? Oh, kayak medinane ngono kayak orang genah imami. Ah, tidak boleh. Tapi kalau memisahkan diri karena adanya satu kepentingan, nah, itu boleh. Mas Roni sudah janjian nganter barang. Minyak, ada minyaknya enggak? Ada. Misalnya mau ngantar minyak, ngantar sabun, janjian. Toko tutup jam 8 malam. Pas sholat isya, biasanya itu selesai jam 8 kurang 5. Pas dapat imam, imamnya panjang menyangka, wah ini nanti kalau saya sampai sana, tokonya sudah tutup. Padahal itu tagihan terakhir harus rekap akhir bulan. Nanti kalau enggak, bonusnya juga enggak cair. Misalnya ini. Maka ini namanya adanya satu udzur. Ini boleh. Tapi kalau kemudian seringkali begitu, pendak arep nyambut gawe mesti ngono kuwi. Mesti begitu, ini enggak boleh. Jadi ini hanya kalau adanya satu udzur. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa laki-laki itu kemudian memulai sholatnya itu, jadi laki-laki itu mulai sholatnya sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian karena adanya suatu keperluan dan adanya suatu udzur, itu tidak masalah. Sebab kita mengetahui bahwa ada kalanya suatu urusan tersebut perlu diselesaikan dengan cepat. Tetapi kalau sudah jadi kebiasaan imam panjang lungo, imam panjang lungo, tidak boleh. Jadi begitu dapat imam dowo tinggal, tidak boleh. Atau begitu pas masuk masjid sedang ada jamaah sholat sendiri, tidak boleh. Karena sunnah ketika kita gabung di masjid itu kita bergabung dengan jamaah yang ada, bukan membuat sholat sendiri kecuali adanya satu udzur, itu boleh. Pas mau naik bus Trans Jogja terakhir jam berapa sini ya, misalnya jam 9 atau jam 8 misalnya bus terakhir, padahal memang pulangnya itu satu-satunya transportasi yang dia biayanya cukup itu ya Trans Jogja. Untuk ngojek tidak cukup, untuk taksi tidak cukup, dan hanya mepet ngodok 5.000. Lalu sholat di sebelah selatan itu mana respira. Pas sholat di situ kok imamnya panjang. Wah ini kalau panjang begini ketinggalan bis alamat melaku ya mulai nang Jogja. Nah, boleh tidak dia kemudian memilih sholat sendiri? Boleh, karena adanya satu udzur dan risikonya juga berat. Pulang jalan kaki, kecuali mau ngemis sama orang. Pak saya kehabisan ongkos, saya mau naksi tidak ada duit. Nah, kira-kira berani tidak ngemis gitu? Ya, maka risikonya apa? Ya sudah, pilih memisahkan diri sehingga tidak ketinggalan bis. Boleh. Ingat, karena adanya suatu udzur. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, kalau karena suatu udzur, bukan karena benci dengan imamnya, itu tidak mengapa. Dan itu tidak dilakukan berulang kali. Ojo terus-terusan ngono kuwi. Jangan terus-terusan seperti itu. Baik, Bapak-bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munfarid berubah menjadi imam dalam sholat sunnah. Itu kita mengetahui bahwa kadang ketika kita datang ke masjid, nyari rombongan jamaah itu susah. Maka selagi ada orang yang munfarid, boleh saja kita jadikan imam. Selagi masih ada orang yang sholat, boleh kita jadikan imam. Setelah sholat jamaah, boleh konco raono dan melihat masih ada orang yang sholat sendiri, maka bisa dijadikan imam. Walaupun kadang-kadang kita salah pilih imam. Saya beberapa kali di mampir di pinggir jalan, karena sudah telat, saya nepuk orang, bukan nepuk ya istilahnya, menjadi makmum. Nah, apa istilahnya? Ya jadi makmum. Ternyata imamnya ini meskipun kita jadikan imam, sir bacanya. Jadi 4 rakaat itu orang suara nih. Jadi sir semua. Boleh enggak? Ya tetap sah. Karena jahar itu sunnah. Tidak wajib jahar itu. Hanya saja agak aneh salat isya kok salat duhur. Pernah enggak? Oh, pernah ya. Jadi imamnya itu sir kaya imam salat duhur. Takbirnya ya seru, tapi bacaannya itu sir. Baik. An Anasin qala, dari sahabat Anas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan. Dulu Rasul salat di bulan Ramadan. Fajitu fakumtu khalfah. Aku datang lalu aku berdiri di belakangnya. Faqama rajulun faqama ila jambi. Wa qama rajulun faqama ila jambi. Maka datang lagi orang lain yang berdiri di sampingku. Summa jaa akhar, datang lagi orang yang lain, hatta kunna rohton, sampai kami ini menjadi satu rombongan, jadi menjadi satu kelompok. Ya, tadinya Rasul itu sholat sendiri, lalu ada orang datang, ada orang datang, ada orang datang, sampai jadi satu kelompok, satu shaf yang panjang. Baik, falamma ahassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annana khulfah, maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bahwa para sahabat itu ada di belakangnya, maka Rasul kemudian mempercepat salatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mempercepat salatnya. Tajawwaza fi salatihi. Beliau mempercepat salatnya. Summa qoma fadakhala manzilahu. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke rumahnya. Fasalla salatan lam yusalliha indana. Maka kemudian pada saat itu, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tidak dikerjakan bersama para sahabat. Maka kemudian ketika pagi, para sahabat bertanya. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, falamma apa namanya, pada saat subuh kami bertanya, pada saat pagi kami bertanya. Falamma asbahna, maka pada saat pagi kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatin tabinal laylah. Maka Nabi menjawab, na'am, fadhalikal ladhi hamalani ala ma sona'tu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wahai Rasulullah, apakah engkau mengerti kami berada di belakang tadi malam? Maka Rasul menjawab, benar. itulah yang menyebabkan aku masuk ke dalam. Jadi kemudian Rasul milih masuk ke dalam. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain juga disebutkan dengan redaksi yang kurang lebih mirip. Contohnya dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu salat di kamarnya. Wajidarul hujrah qasir, sementara dindingnya pendek. Jadi berada salat di ruangan yang di situ ada dindingnya, tapi dindingnya itu pendek sehingga bagian atas masih kelihatan kalau Nabi itu sedang salat. Nah, dindingnya pendek. Faro'an nasu, maka orang-orang melihat syakhsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat Rasul sedang salat, faqama nasun yusalluna bi salatihi, maka orang-orang ikut salat di belakangnya. Padahal di situ ada dinding yang membatasi. Nabi salat di dalam, orang-orang salat di luar. Nabi salat di dalam kamar, orang-orang salat di luar. Maka kemudian ketika pagi, jadi ketika sudah keesokan harinya, fa'asbahu fatahaddatsu, orang-orang memperbincangkan. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lailah as-saniyah. Maka di malam yang kedua Rasul masih salat. Faqama nasun yusallu nabi salatihi. Maka orang-orang pun berdiri salat mengikuti salatnya Nabi. Padahal Nabi ada di kamarnya, orang lain ada di luar kamar. Tapi Nabi masih kelihatan karena dindingnya tidak penuh. Maka kalau bapak ibu ada dindingnya tidak tinggi, tidak penuh, ya itu jangan khawatir. Nabi dulu juga dindingnya tidak penuh. Baik. Tapi kalau orang hari ini dindingnya penuh semua. Ya. Ini Pak Eko sebagai pengembang properti perlu ini bikin rumah yang seperti itu. Kenapa begini? Seperti rumahnya Rasulullah. Ini malah payo apa ora kuwi. Ya, gimana? Ya. Mah katisen ya kedinginan. Baik. Maka hadis-hadis ini menunjukkan apa yang dijadikan munfarid boleh saja berubah menjadi imam dalam sholat sunnah, demikian pula dalam sholat lainnya, karena tidak ada yang membedakan. Jadi boleh ada dinding atau takbir antara imam dan makmum. Maka Imam Bukhari berpendapat antara imam dan makmum itu boleh adanya dinding atau takbir pemisah. Jadi meskipun imam dan makmumnya ada dinding atau tabir pemisah, selama masih bisa terlihat, selama masih bisa terdengar, maka imam dan makmum itu sah. Apalagi kaca, cetoknya tok. Baik. Jadi apalagi kaca. Kalau di bab ini, sampai-sampai Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menjadikan dalil hadis Aisyah yang kita baca tadi atas bolehnya ada dinding atau adanya tabir antara imam dan makmum. Maka jika antara imam dan makmum itu ada dinding atau ada tabir, selama masih bisa terdengar, masih bisa terlihat, maka itu boleh untuk dijadikan imam dan kemakmumannya sah. Lalu bagaimana jika imam berubah menjadi makmum? Boleh apa enggak? Loh kok imam berubah jadi makmum? Boleh enggak? Saya kasih ilustrasi sederhana yang terjadi di zaman ini. Kalau di zaman Nabi kita nanti baca dalilnya, tapi kita akan buat ilustrasi dulu. Satu saat ketika sedang ngimami, putranya Pak Wanto, putranya Pak Wanto terus nih yang hadir Pak Wanto, sedang ngimami, tiba-tiba pada saat ngimami itu ternyata serak, batuk-batuk, lalu kemudian memilih mundur untuk menjadi makmum dan menjadikan putrane Pak Tri sebagai imam, Hamzah. Tapi Hamzah belum balik ya. Ya ilustrasi, etok-etok wis balik. Boleh apa tidak? Boleh. Jadi yang tadi jadi imam karena batuk-batuk atau karena ya, kalau karena batal ya ceto. Itu sudah apa sering kita bahas. Kalau karena batal maka imamnya itu meninggalkan tempat lalu diganti karena rencana begitu. Tapi kalau ternyata di luar rencana, kok bersin-bersin atau pusing atau vertigonya kambuh, maka bisa mundur ke belakang. Yang namanya mundur ke belakang ya. Lalu yang di belakang ada yang menggantikan menjadi imam. Nah, posisi yang menjadi imam tadi kan shofnya kosong. Nah, itu ditempati oleh yang tadi jadi imam. Itu bisa. Baik, kita baca hadisnya dari Sahal ibn Sa'ad bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suatu saat pergi ke tempatnya Bani Amr ibn Auf untuk mengislahkan mereka. Maka ketika sampai tiba waktunya sholat, muadzin datang kepada sahabat Abu Bakar. Atusolli binnas, apakah kamu mau mengimami orang-orang? Jadi muadzin datang kepada sahabat Abu Bakar, apakah engkau mau sholat bersama orang banyak? Maksudnya ngimami. Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mau ngimami enggak ini? Rasulullah enggak ada. Kalau mau akan saya kau mati. Oh mau. Dikau mati. Begitu sudah sampai ngimami, orang-orang sudah ikut sholat bersama sahabat Abu Bakar, Rasul datang. Maka fatakhallasa hatta waqafa fis saff. Fa saffaqun nas. Jadi pada saat itu datanglah waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bergabung bersama dengan jamaah. Jadi Rasul pada saat itu bergabung dengan jamaah. Jadi Nabi masuk ke dalam saf sehingga pada saat itu orang-orang bertepuk. Jadi orang-orang bertepuk. Apa? Bertepuk ngasih kode kalau Rasul datang. Padahal sahabat Abu Bakar sudah menjadi imam. Wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fis shalah. Dan Nabi dan sahabat Abu Bakar pada saat itu tidak menoleh pada saat sholat. Jadi Abu Bakar tidak menoleh. Setelah orang-orang banyak bertepuk, maka Abu Bakar pun menoleh. Jadi orang-orang banyak bertepuk. Falamma aktsarun nas tasfik. Jadi ketika banyak orang kok bertepuk, kok suara tepuknya semakin banyak, ini ada apa? Noleh. Saya ingin mami noleh ini. Siapa? Abu Bakar. Ini juga dalil bahwasanya noleh di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Noleh loh, imami. Farofa Abu Bakrin yataihi. Maka sahabat Abu Bakar kemudian mengangkat kedua tangannya. Jadi sahabat Abu Bakar mengangkat kedua tangannya, kemudian fahamidallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala alama amarahu bihi Rasulullah, atas apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summastakhara Abu Bakrin. Maka kemudian Abu Bakar ini mundur. Jadi Abu Bakar ini kemudian mundur. Tadi kan sudah jadi imam. Lalu Abu Bakar ini mundur. Padahal Rasul tadi sudah ngasih syarat. Ketika noleh, Rasul ngasih syarat kalau Abu Bakar supaya tetap di tempatnya. Tapi Abu Bakar mengangkat tangannya dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mundur. Ini juga dalil bahwasanya memuji Allah pada saat sholat itu tidak membatalkan sholat. Jadi pas sholat mengucap alhamdulillah itu tidak membatalkan sholat. Jadi kalau pas sholat tiba-tiba mengucap alhamdulillah karena bersin, maka sholatnya tidak batal. Yang penting ucapannya adalah alhamdulillah. Tapi jangan tanya loh, lagi nonton bola tiba-tiba kita ikut sholat tiba-tiba dengar orang bilang gol, alhamdulillah Indonesia dapat, alhamdulillah ngono. Nah, waqala Abu Bakrin, Abu Bakar mengatakan maka nali, tidaklah pantas untukku yakni Ibnu Abi Quhafah mengimami sementara di situ ada Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasul bersabda, Mali ra'aitukum aktsartum tasfik. Nah, maka di situ kemudian Abu Bakar setelah menyampaikan bahwasanya anak Abu Quhafah, anak nama bapaknya itu Quhafah, salat di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa aku lihat kamu banyak bertepuk Jadi menyampaikan kepada orang-orang kenapa banyak bertepuk. Jadi Nabi mengatakan kepada para jamaah, kenapa kalian pada bertepuk. Maka man nabahu syai' fi sholatihi falyusabbih. Maka barang siapa yang ada sesuatu di dalam sholatnya, maka silahkan bertasbih. Maka Nabi mengajarkan untuk bertasbih. Apa ucapannya? Subhanallah. Maka kalau ada sesuatu di dalam sholat, ucapan yang bisa kita ucapkan adalah subhanallah, bukan bertepuk. Jadi laki-laki tidak direkomendasikan untuk bertepuk, tapi direkomendasikan untuk mengucap tasbih. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa innamal tasfiq lin nisa. Nah, jadi Nabi menjelaskan hendaknya bertasbih, karena jika diucapkan tasbih maka dia akan menoleh, sedangkan bertepuk itu hanya bagi perempuan. Jadi Nabi mengatakan lalu kemudian milih mundur untuk menjadi makmum dan minta makmum untuk menggantikan menjadi imam. Tadi pas sholat, di ngimami sholat tarawih misalnya, pas setelah salam melihat di situ kok ada putrane Pak Wanto, monggo jenengan mawon ganti, ora gelem. Pas sholat mundur, gelem ora kira-kira. Ya, ora ono pilihan, mosok muni moh ono to pas sholat. Tapi saya tidak merekomendasikan seperti itu. Kalau ndak mau ya jangan dipaksa, jangan bikin apa jenenge gaduh. Baik. Tapi intinya jika itu terjadi boleh enggak? Boleh. Jika itu terjadi, tapi jangan direncanakan begitu ya. Wis ben kono ben ganti, kono aku pas salat, aku tak mundur kono ben ganti aja, jangan. Jangan pernah direncanakan. Tetapi kalau kemudian terjadi karena ada sesuatu, baik karena batuk atau karena ngantuk atau karena suatu hal yang lain, maka tidak mengapa imam kemudian berubah menjadi makmum. Baik, bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalil yang semacam ini banyak. Jadi dalilnya banyak. Tetapi di kesempatan ini dalil yang banyak ini tidak kita baca semua. Karena kalau dibaca semua nanti waktunya panjang. Nah, kesimpulan dari dalil-dalil ini adalah bahwa berjalan dari satu shaf ke shaf berikutnya tidak membatalkan sholat. Yang kedua-duanya boleh dikerjakan di dalam sholat. Pada saat sholat ternyata diselengit tawon, subhanallah, boleh. Hanya saja kalau jenengan jadi makmum itu trouble, imamnya bingung, ngopo kok subhanallah. Tapi sholatnya batal apa tidak? Tidak. Maka saya tidak merekomendasikan kalau diselengit tawon jangan bilang subhanallah, nanti imamnya bingung. Bilang apa? Alhamdulillah. Masalah gak tahu kok alhamdulillah. Ya diampet kok. Diampet. Tapi andai mengucap alhamdulillah, sholatnya tidak batal. Tapi saya tidak merekomendasikan mengucap alhamdulillah, kecuali pas bersin. Kalau pas bersin silahkan. Dan ini juga dalil bahwa menggantikan imam di dalam sholat karena suatu udzur dibolehkan, sebagaimana hadis tadi yang kita baca. Jadi boleh mengganti imam karena suatu udzur, dan imamnya berubah menjadi makmum. Dan ini juga jelas sekali, boleh seseorang itu di sebagian sholat dia jadi imam dan di sebagian sholat yang lain dia jadi makmum. Karena tadi sahabat Abu Bakar mengimami sebagian lalu jadi makmum sebagian, ini boleh. Dan dibolehkan pula angkat tangan dalam sholat di waktu berdoa dan memuji Allah. Sahabat Abu Bakar tadi angkat tangan mengucap alhamdulillah. Rasul datang mengucap apa? Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar. Jadi berbicara dengan isyarat di dalam sholat itu boleh. Jadi boleh, karena adanya satu keperluan. menunjukkan bolehnya orang yang secara kapasitas agama lebih rendah dibandingkan imamnya. Karena sahabat Abu Bakar dibandingkan Rasul, mana yang lebih utama? Rasulullah. Sehingga sahabat Abu Bakar itu memang afdalul ummah ba'da nabiyihi, umat yang paling utama setelah nabinya. Tapi tetap saja keutamaannya nabi yang lebih tinggi. Maka menunjukkan orang yang kurang utama boleh menjadi makmum, boleh menjadi imam orang yang lebih utama. Jadi bisa saja ada orang hafid Quran jadi makmum, yang belum hafid jadi imam. Boleh. Orang yang lulusan pondok jadi makmum, sementara yang LC lulusan cengkiran jadi imam. Boleh enggak? Boleh. Lo kan cengkiran ini banyak sekolah, ada SDIT, ada PAUD, kan lulusan cengkiran juga itu. Baik. Dibolehkan pula di dalam sholat, bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.